On the eve of Gethsemane,
sa gabi sa wala pa ang panghitabo sa Gethsemane o sa Kalbaryo, si Jesus mipundok sa iyang apostoles sa katapusang higayon aron pagsimba. Ang dapit mao ang lawak sa taas sa balay sa disipulo dito sa Jerusalem o kasaulugan kato sa pagpalabay. Sa ilang atubangan, ang tradisyonal nga pagkaon sa pagpalabay, naglangkob sa igsakripisyo nga karnero, bino o wala igipatubo nga tinapay, mga simbolo sa pagluwas sa Israel sa pagkaulipon o kamatayon, o sa katubsanan nga mahitabo pa. Dayong tapos sa pagpangaon, may kuha si Jesus o tinapay, may panalangin o may pikas-pikas nini, o may hatag nini sa iyang apostoles nga nag-ingon, kumuha. Og kumaon kamo. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Unya siya mikuha sa kupa sa bino, mipanalangin niini og mipasa sa naglibot kaniya nga nagingon, kining kupa ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo nga igaula sa kapasayloan sa mga sala. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Niining yano apan ti unay nga paagi gipasiugdahan ni Jesus ang bag-ong ordinansa alang sa mga tao sa pakigsaad sa Dios. Wala nay dugo sa hayop nga paagason o unod sa hayop nga sunugon agig paghulat sa matubsanong sakripisyo ni Kristo. Kinsa moabot pa? Hinoon ang mga simbolo sa gipikas-pikas nga unod o gipaagas nga dugo ni Kristo nga miabot sa na pagakuhaon o pagakanon agig paghinumdum sa iyang matubsanong sakripisyo. Ang pag-apil sa bagong ordinansan magmatuod sa balaanong pagdawat kang Jesus isip ang gisaad nga Kristo o tibuok kasing-kasing nga kaandam sa pagtuman sa iyang mga sugo. Sa mumatuod o mapahimutang sa ilang kinabuhi, ang espirituhanong kamatayon mulabay kanila ug ang kinabuhing dayon masiguro. Sa mga oras nga misunod, si Jesus misulod sa Gethsemane, gidala sa Kalbaryo ug madaugong mibiya sa lubnganan sa Arimatea. Sa iyang pagbiya, ang matinud-anong mga disipulo ni Jesus sa Jerusalem nagtigom sa unang adlaw sa semana aron pagpikas-pikas sa tinapay o mibuhat sa ingon nga milahutay. Sigurado sila kadtong gibuhat, ila kadtong gibuhat dili lang sa pagsunod sa mibiya nila nga ginuapan sa pagpadayag usab og pasalamat o pagsalig sa iyang talagsaong pagtubos kanila. Sa talagsaong paagi, dihang si Jesus mibisita sa iyang mga disipulo sa Amerika, mipasiugda usab siya sa sakramentaliwala kanila. Sa pagbuhat niini siya mingon, kini kamo sa kanunay maninguha sa pagtuman, o kini ang usa ka pagpamatuod sa Amahan nga kamo sa kanunay mahinumdum kanako. Sa pagsugod sa pagpahiuli, ang Ginoo mipasiugda na usab sa ordinansa sa sakrament, naghatag og mga panudlo susama sa iyang gihatag sa iyang mga disipulo kaniadto. Ang ordinansa sa sakrament gitawag nga usa sa pinakabalaan og sagradong ordinansa sa simbahan. Kinahanglan kining mas balaan og sagrado sa matag usa kanato. Si Hesus Kristo mismo ang mipasiugda sa ordinansa sa pagpahinumdum nato kon sa iyang gibuhat aron matubos kita og sa pagtudlo nato unsa og paggamit sa iyang pagtubos nga malampuson og sa ingon makauban ang Dios pag-usab. Gamit ang gipikas-pikas nga tinapay, mimatuod kita nga nahinumdum sa pisikal nga lawas ni Hesus Kristo. Lawas nga puno sa kasakit, kalisdanan o mga tentasyon sa mata ng matang, mipasan sa kabugat sa kagulanan, nga igong makapadugo sa mataglungag sa panit, kansang unod na samdan o kasing-kasing gisakit atol sa paglansang sa krus. Kita may matuod nga mituo nga samtang ka na nga lawas na matay, gibangon kini sa lubnganan nga dili na gayod masakit, madunot o mamatay. Og sa pagkaon sa tinapay atong giilang sama sa mortal nga lawas ni Kristo, ang atong lawas mahawas sa higot sa kamatayon, madaugong mubangon sa lubnganan o mapahiuli sa atong mahangturong espiritu. gamit ang gamay nga kopa sa tubig. Kita may matuod nga nahinumdum sa dugo nga gipaagas ni Kristo o sa espirituhanong pag-antos nga iyang gilahutay. Atong gihinumduman ang kasakit nga mao'y hinungdan sa dagkong tulo sa dugo nga miaga sa Getsemani. Atong gihinumduman ang pagbunal o pagtamay nga iyang nalahutay sa mga kamot sa nagdakop kaniya. Atong ginumduman ang dugo nga iyang gipaagas gikan sa iyang mga kamot, mga tiil o kilid samtang dito sa Kalbaryo. O atong ginumduman ang iyang personal nga pamalandong kalabot sa iyang pag-antos. Unsa kasakit ikaw wala masayon? O unsa kalisod sa pag-antos ikaw wala masayon? Sa pag-inom sa tubig atong giila nga ang iyang dugo o pag-antos miula sa atong mga sala o nga siya motubos sa atong mga sala samtang kita muhangop o mudawat sa mga baruganan o mga ordinansa sa iyang ebanghelyo. Sa ingon gamit ang tinapay o tubig kita mahinomdom sa pagtubos ni Kristo nato gikan sa kamatayon o sala. Ang hanay nga tinapay ang una o ang tubig ikaduha, importante. Sa pagkaon sa tinapay, kita mahinumdum sa mahitabo nga personal nga pagkabanaw nga naglangkob sa labaw pa kaysa pagpahiuli sa lawas og espiritu. Pinaagi sa gahom sa pagkabanaw, kitang tanan makabalik. Importante nga mga pangutana sa atong kinabuhi. Ang sukaranang pangutana nga giatubang natong tanan dili kay mabuhi ba kita apan kinsa may atong kauban human kita mamatay. Samtang matag-usa nato mubalik sa atubangan sa Dios, dili tanan nato ang magpabilin uban kaniya. Pinaagi sa mortalidad, kitang tanan makasala og makalapas. Kita dunay mga huna-huna, mga pulong og mga buhat nga dili mahiyason sa ato pa kita hugaw. Og ang sangputanan sa kahugaw sa atubangan sa Dios giklaro gayod ni Jesus, walay mahugaw nga butang nga makapuyo didto sa iyang atubangan. Kana nga kamatuoran na klaro nga to kang alma nga batan-on kinsa dihang gikumpronta sa balang anghel, grabe nga gisakit, naglisod o gihasol sa iyang kahugaw nga siya nagtinguha nga dili igkita lakip ang kalag og lawas nga siya unta dili dadon aron mubarug sa atubangan sa Dios. Sa pag-inom sa tubig sa sakrament, gitudluan kita kung unsaon nga malimpyuhan sa sala o kalapasan o makabarog sa tubangan sa Dios. Pinaagi sa pagpaaga sa iyang walay sala nga dugo, si Jesucristo mitagbaw sa gipangayo sa kaangayan alang sa matagsala o kalapasan. Siya mitanyag dayon nga limpyuhan kita kung magbaton kita o pagtuo diha kaniya nga igo aron maghinulsol, mudawat sa tanang ordinansa o mga pakigsaad sa kaluwasan, magsugod sa bunyag og mudawat sa Espiritu Santo. Inigdawat nato sa Espiritu Santo, kita malimpyuhan og mabalaan. Si Jesus miklaro og mayon ini nga doktrina, walay mahugaw nga butang nga makasulod sa gingharian sa Dios. Walay makasulod sa iyang kapahulayan. Gawas ni adto kinsa nakahuga sa ilang mga sapot sa akong dugo. Karon, mao kini ang sugo. Pag hinosol kamong tanan nga lumulupyo sa yuta og duol nga rikan ako og magpabunyag diha sa akong ngalan aron kamo mahimo nga pagasantuson pinaagi sa pagdawat sa Espiritu Santo aron mubarug nga walay lama sa akong atubangan sa katapusang adlaw. Kini ang doktrina ni Kristo. Kung dawaton nato kini og magpakabuhi sumala nini, kita mahugasan sa dugo ni Kristo og malimpyuhan. Pinaagi sa mga pag-ampo sa sakrament atong gipahayag ang pagdawat niini doktrina ni Kristo o ang pasalig nga magpakabuhi sumala niini. Sa atong pag-ampo sa Dios ang atong mangturong amahan kita na mahayag nga kanunay mahinomdom sa iyang bililhong anak. Una, kita nagsaksi sa pagkaandam nga mahinomdom. Dayon kita nagsaksi nga mahinomdom gayon. Sa pagbuhat sa ingon, naghimo kita og balaanong pasalig nga mutuo kang Hesukristo og sa iyang pagtubos nato gikan sa kamatayon og sala. Kita padayong namahayag nga maghupot sa iyang mga sugo o sa kana kabalaanong pasalig nga maghinulsol. Kon ang atong mga hunahuna, mga pulong o mga lihok dili maayo sa milabay nga mga adlaw, kita mipasalig og usab nga mas mopahiangay sa tong kinabuhi ngadto sa iyang kinabuhi sa mga adlaw nga moabot. Sunod, kita na mahayag nga andam nga mudala nga rika nato sa ngalan sa anak. Usa ka na kabalaanong pasalig nga mopaubos sa atong kaugalingon sa iyang otoridad og sa paghimo sa iyang buhat nga naglakip sa pagdawat sa matag makaluwas nga ordinansa og pakigsaad. Kon kita mo pasalig niining mga baruganan, kita gisaaran diha sa mga pag-ampo sa sakrament nga sa kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Ang pagdawat og usab sa espiritu usa sa kinatas ang panalangin. Kaya ang espiritu mulimpyo og mubalaan nato gikan sa sala og kalapasan. Mga kaigsunan, ang labing importante nga hitabo karon og sa kahangturan mao ang pag-ula ni Hesukristo. Siya kinsa mituman sa pag-ula, mihatag nato sa ordinansa sa sakrament, aron pagtabang nato dili lang sa paghinumdum apan sa pag-angkon sa tanang panalangin niining labing importante nga grasya. Ang kanunay og tinudanay nga pag-apil sa sagrado nga ordinansa makatabang nato nga mahangop og masunod ang doktrina ni Kristo human sa bunyag og makapadayon og makakumpleto sa proseso sa pagkabalaan. Ang ordinansa sa sakrament makatabang nato nga makalahutay sa katapusan og makadawat sa kahingpitan sa Amahan sama kang Hesus. Grasya og dugang pangagrasya. Ako musaksi sa gahom ni Hesukristo sa pagtubos natong tanan gikan sa kamatayon og sala og sa gahom sa mga ordinansa sa iyang priesthood lakip ang sakrament sa pag-andam nato nga makakita sa naong sa Dios gani sa Amahan og mabuhi. Unta atong madawat ang sakrament sunod semana og sa mosunod pa uban sa mas lawom nga tinguha og mas tinud-anay nga katuyuan, ako nag-ampo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.